Азатлык радиосу сүйлөйт. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Рөстәм Хәмитов Башкортстанда президентлыкның икенче елын вакылый башлады. Чыгышы белән пакистанлы яш сәясәтче Хәмзә Йосыф Шотландияның бәйсез булуын тели. Сабантуйлардан башка үз тормышын күз алдына китерә алмаган танылган көрәшче Ижаулы Михаил Землянов белән таныштырырбыз. Түгәрәк өстәл Гали Акыш турында хатирәләргә багышланыр. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Рөстәм Хәмитов Башкортстанда президентлыкның икенче елын вакылый башлады. Узган ел Русия президенты аны тәкъдим иткәч, 19 июльдә Башкортстан парламентарийлары бу тәкъдимне хуплаган иде. Белгечләр 2 ел буе идарәдә утырган Мортаза Рәхимовтан соң тиз генә ниндидер зур үзгәрешләргә иртәрәк әле дип белдерә. Шулай да Башкортстанның башкортлар тупланып яшәгән төбәге өчен махсус программ нигезендә күп миллиардлар бүлеп бирелү дә татар җәмәгатьчелегенең күңеленә хуш килмәгән. Башкортстанда да Русиядәге алдагы сайлауларга әзерлек йөзеннән праймеризлар үтә башлаган. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстан Русияның башка төбәкләре кебек үк бу атнада Путин фронтына кагылышлы кыланышлар шоукымында яшады. Русия Дәүләт Думасына үтәргә ниятләүчеләр өчен бу атнада праймериз дигән тавыш бирү чарасы башланды. Монда шунысын әйтергә кирәк. Республика халкының күпчелеге Дума ишеген койрып ашып керергә ынтылган йөзләгән кешенең исемлегендә шушы исемлеккә кергән шәхесләргә тавыш бирүчеләр корпусында белми. Фәкать республиканың мәгълүмат чараларын тораканнар кебек шушы праймерзга кагылышлы материаллар басып алды. Бер вакыйга, дөресрәге бер дата шулай да күпләрне кызыксындыра, уйландыра. Сүз Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитовның республика тәхетенә утыртылуына бер ел тулу турында бара. 2010 елның 19 июлендә Башкортстан Курултайы депутатлары Рөстәм Хәмитовның элекке президент Мортаза Рәхимов урынына куелуын хуплап тавыш бирделәр. Әлбәттә, бу 20 ел буена Башкортстан башында утырган шушы шор эчендә башкорт милләтчелеген дәүләт сәясәтенә әйләндергән Мортаза Рәхимовны гына алыштыру түгел иде. Күпләрдә республикада алып барылучы милли кадрлар сәясәтенең тигезлек релесларына куелуына өмет кабынды. Хәер, татар җәмәгатьчелеген томырлары белән Мишәр татар районына барып тоташкан Балташ районыннан чыккан яңа президент Рөстәм Хәмитовның үзен бик яш башкорт дип атавы бераз сискәндерде. Ә инде җанисәп алдыннан Хәмитовның башкортчылык идеологларына ияреп, Башкортстанның көнбатышында яшәүче татарларны башкортлар, ә аларның телен башкорт теленең диалекты дип белдерүе гомумән хафага салды. Җанисәпнең рәсми нәтиҗәләре әлегә игълан ителмәсә дә, татар җәмәгать оешмаларында бу җанисәптә дә ким дигәндә башкорт ягына хәрәмләшеп үткәрелгән 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләре кабатлануы ихтимал дип исәпләнә. Башкортстан президенты иңенә беренче көннән үк башкорт телен көчләп укытуга каршы җәмәгатьчелектә туган ризасызлык төште. Әмма президент Рөстәм Хәмитов бу проблеманы шишәргә теләвен ашык итеп күрсәтмәде. Гомумән, яңа президентның көндәлек эшендә башкорт милләтчеләренә ярарга тырышу өстенлек ала. Моның иң ачык мисаллары булып, башкорт районнарын үстерүгә 2015 елга хәтле 95 миллиард сум акча сарыф итүне күз алдында тоткан махсус программалар кабул ителүе. Ә инде башкорт милләтчеләре басымы астында Башкортстан телевидениесе башыннан үзе куйган кешене Гүзәл Ибраһимовны алып ташлавы төптән уйласан, Хәмитовның башкортчылык алдында шигенеүе генә түгел, ә җиңелүе дә булды. Хәмитовның президентлык еллыгына республиканың һәм үзәк мәгълүмәт чараларының игътибары зур булды. Гомумән алганда, федераль мәгълүмәт чараларының тональнысы гади. Хәмитов республика дилбегәсен көннән-көн ныграк кулында тота. Ул президентлык вазифаларын җиренә җиткереп үти. Әмма төрле сәясәт белгечләренең фикерләрен китерүче язмаларда хәлләр бүтәнчәрәк тора. Шулай, Клуб регионов дигән порталда 19 июльдә дөнья күргән эксперт Хәмитовка ихтияр кеше җитми дигән мәкаләдә Уфадагы эксперт Сергей Орловның шундый фикере китерелә. Цитата. Рөстәм Хәмитов зур өметләрне акламады һәм аклый да алмаслык. Моның үз сәбәпләре бар. Рәхимовның узакка сузылган хакимлеге аркасында өметләр шул кадәрле үсте, халыкны косметик үзгәрешләргенә канәгатьләндермей. Ә хәлләрне тамырдан үзгәртер өчен яңа лидерның халкы йомшаграк булып чыкты. Цитаты тәмам. Нигә Хәмитов хакимлегенең жыллык шырында бернинди дә зур казанышлар күрмисезмени дип сорагач, Сергей Орлов аптырап калды. Сез мине андый сорау белән тупикка куйдыгыз ди.
Мен тупик ставить вообще, что я могу сказать?
Әлбәттә, Хәмитов хакимлеге шырының уңай җилләрен күрмей булмый. Иң мөһиме, республикада тынчу, усал башкортчылык атмосферасы бетте диярга була. Урамнарда үтүче ризасызлык шараларына да кешеләр курыкмыйча чыга. Элек кеше аларны этләр, аманнар белән каршы алмыйлар. Икътисади өлкәдә дә республика торгынлык сазлыгыннан ялган саннарга нигезләнгән булмаган казанышлар махмырыннан чыга башлады. Әлбәттә, бер ел Башкортстан кебек зур, 20 ел буена симергән кланлы республиканы кымшатыр өчен кыска вакыт. Шуңа күрә дә яңа президентка республика рулен катырак тотып, Башкортстанның аерым бер милләтнеке түгел, анда яшәгән бар милләт вәкилләренеке дә дип карап, алга баруын теләргә кала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев күп милләтле Башкортстанда президент Рөстәм Хәмитовның идарәдә утыру вакытында булган үзгәрешләр турында сөйләде. Хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар, Башкортстаннан ерак Шотландиягә күчәбез. Чыгышы белән пакистанлы булган яшь сәясәтче Хәмзә Йосыф Шотланд милли фиркасы әгъзаларының берсе. Ул мультикультурализмга ышана һәм Шотландиягә бәйсезлек тели. Күп милләтле Шотландиядә бернинди дә дискриминация һәм милләтара нәфрәт юк ди ул. Кешенең чыгышы мөһим түгел, уртак максат мөһим ди. Шулай ук Шотланд милләтчелегенең аермасы ул бер милләт өчен генә түгел, ә ватандашлык, ягъни илнең җәмәгатьчелеге өчен дип белдерә Хәмзә Йосыф. Лилия Зарипова аның белән якыннанрак таныштыра.
Шотланд ватансыһы я милләт фирқаһы агзаһы булыр өчен бер дә шотланд булырга кирәкмәй. Шотландияла быел мой үткән парламент һайлауларында социал-демократик шотланд милли фирқаһы йенгән. Был парламенттагы 129 урындан 69-ы, шулай ук Европа берлегендә Шотландиягә бирелгән 6 урындың икәүһе улардыкы дигәнде аңлата. Был фирқа Шотланд халкы арасында бик популяр булуы менен генә түгел, ә бик үзенчәлекле бер агзаһы менен дә танылган. Ул 26 яшьлек Хәмзә Йосыф. Был яшь сәясмен Глазгола Шотландияның иң зур калаһында катнаш гаиләле дөньяга килгән. Уның атаһы Пакистандан, ә әсәһе Кениядан 60-нчы елларда Британиягә күсеп килгән. Глазго университетының хукук бүлеген бетергәс, ул Шотланд парламентында эшләй башлый. Шулай ук Хәмзә Йосыф Ислам ярдәме хәйрия ямгыяты спикерлы. Уга Шотландияла сәясәттең яш көсе 2010 дигән исемдә бирелгән. Милләте менән Пакистан, дине менән мусулман һәм сәяси караштары менән Шотланд милләтсеһе Хәмзә Йосыф әйтүенсә, фирқага кешенең сыгышы мөһим түгел, уртак максат мөһим. Безнең милләтчелек башка илләрдекенән аерыла. Ул бер милләт өчен генә түгел, ә гражданлык, ягъни илнең ямагатьчелеге өчен ди ул. Бына Хәмзә Йосыф Шотландияла күп төрле халык яхшы яшәй, дискриминация кеүк проблемалар юк дип аңлата. Ул Британ премьер-министры Дэвид Кэмерондың Мюнхен сығышында мультикультурализмға ышанмау турағындағы фікірі һәм Германия канцлері Ангела Меркельдің мұсылмандар менән мультимәдәни әмғият түдіп болмай дегені менән келішмей. Қойы вақытта сейесмендердің іші бек ұңышлы бормаға, олар мультикультурализмға халтанырға ярата. Тек Германия ұлған ел футбол чемпионатында үсінсі орын алғанда, милли командала 2 поляк, 1 түрік, һәм сығышы менән ғанынан бір ойынсы болуға Ангела Меркель бір де қаршы келмәні. Шотланд милли фирқаһының хайлау кампанияһының бір бүліксәһі Шотландияның ирекле болуына ирешу планы болған. Хамза Юсов һәр илдің иреклеккә ирешуі табиғи ди. Бәлекей илдә барыһында күҙ алдында тотып идара итеүе еңелерәк. Бына мәсәлән Шотландия халқының 80% ғирәк һуғышында ҡатнашырға теләмәне, әммә беҙ Британияға бәйләнгән өсөн үҙебеҙҙең һалдаттарҙы һуғышҡа үлемгә ебәрергә мәжбүр булдыҡ. Шулай ук Европа берлегенең уртак сәясәт һәм иҡтисад төҙөргә тырышыуын мин хупламайым. Һәр ил үҙенең байлыҡтары иҡтисады менән үҙе эш итһә, яҡшыраҡ һәм еңелерәк булыр ине. Шотландияла эшләнгән аҡса ла Британия аша үтмәй үҙебеҙҙә ҡалыр ине, ти Хамза Йосов.
Лилия Зарипова чығышы білән Пакистанлы еш сәясәтші Хамза Йосовның Шотландияға бәйсізлік тіләуі торында сөйләді. Тотар башқыр дүниясында шаулаған сабан тойлар инде бітті деп те әйтергә була. Әлеге бәйрәмдә қатнашқан халық, күрешшілер һәм хөкімдарлар күңелендә сабан той хәтирәләре киләсесенә қадәр сакланыр. Ижау шәһәрендә яшәүче Удмуртияның атказанған спорт мастеры, танылған күрешші һәм тренер Михаил Землянов сабан тойларыны тормышындағы иң яқты истәлекләр булуын әйтә. Менә 40 йыллап инде ул сабан той мәйданнарында. 79 яшен тутыруға қорамастан, бұйыл да Ижау бәйрәмендә хөкімдар болған. Ижауда әлі күптән түгілгенә ашылған спорт музейінда Михаил Земляновқа бағышланған күргәзмә бар. Удмуртия күрәш федерациясы жетәкшісі һәм тағын, уннан артық спорт мастері аның оқушылары. Ижаудағы хәбәршебіз Хәмидә Ғайфуллина Михаил Землянов белән таныштыра.
Удмуртияның атказанған спорт мастері, танылған күрәшші һәм тренер Михаил Кузьмич Землянов келәмгә беренче тапқыр ул армия сафында шыға. Көндәшләрен жеңіп, икенче урын ала. Яш солдатны махсус часка күшерәләр. Шунда ул шынлап ирекле күрәш алымнарының серләренә төшенә башлай. Армиядан соң Удмуртия командасында, җыелма Россия һәм СССР командаларында шөгыльләнә. 1963 елда Индонезиядә Азия илләре тарафыннан уздырыла торган Ганефа уеннарында катнашып, көмеш медаль яулый. Михаил Землянов күп санлы малайларны урамнан тартып алып, крәш секциясына туплады. Туры юлга бастырды. Бутанылган тренер ирекле крәш буенча 10-нан артык спорт мастер әзерләде.
Наиль Сайфуллин, үзе тренер, судья международной категории ул мин, мастер спорта Наиль. Ул бит и укырга да җабырсы, крәшгә ябысты. Менә бит кыздыра торган бик күп се татарлар да бар, арлар да бар, урыслар да, грузиннар да, Азербайджан бетнесе бар инде. Бөтенсе дружный, безнең коллектив и шундый сплощенный, за команда менә шулай бик яхшы дружный.
Сезнең үстереп чыгарган малайлардан тагын кемнәр нинди югары дәрәҗәләр?
Ой, минем бик күп. У нас Фарахов полковник, Светлаков, Валер Николаевич, Засыпкин, Андрей, кандидат технических наук, инженер, Кислицын, старший тренер Удмуртии по вольной борьбе, представитель Федерации борьбы Удмуртии, Наиль Сайфуллин, судья международной категории, заслуженный тренер Удмуртии, и также Кислицын, заслуженный тренер Удмуртии, Минда заслуженный тренер Удмуртии, Ривгали Марданов, Минда заниматься ИТТ, мастер спорта, неоднократный чемпион Центрального совета «Зенит», Башаров, Завид Кашевич, чемпион Москвы, мастер спорта, Роберт Дахатович Гельмеев, премьер получил мастер спорта, четвертое место в ЦСПС. Нашла, байта.
И жауны спортшылар шәһәре дип еш атыйлар. Республиканы дөнья күләм таныткан спортшылар саны байтак шәһәрдә. Башкалада Удмуртияга дан китергән шундый спортшыларның музее дә ачылды. Республиканың атказанган тренеры, мактаулы спорт мастеры, ирекле крәш буенча Россия чемпионатларында күп тапкырлар җиңү яулаучы, СССР командасы составында җиңүче Михаил Кузьмич Землянов та музейга еш килә. Биредә танылган крәшче, Удмуртияның атказанган тренерына багышланган күргәзмә дә бай. Экспозициядә Михаил Земляновның төрле елларда крәштә яулаган медальләре, фотосүрәтләр тупланган. Шулай ук крәшче белән бер елда келәмдә билгеле алышкан һәм ул үзе тәрбияләп үстергән спортчылар белән дә танышып була. Республиканың атказанган тренеры, ул ирекле һәм милли крәш секциясендә йөзләгән малайларны урам афатыннан алып калган. Уннан артык крәш буенча спорт мастеры тәрбияләп үстергән.
Михаил Кузьмич, әлегенә сабантуйлар узды. Сез бер сабантуйында калдырганыгыз юк бит инде. Ничә еллар сабантуйларда катнашасыз?
Ну 40 ел точно дансып, ну артыграк.
Беренче елларда сез үзегез көрәштегез, аннан соң инде судья, хакимдар булып катнаштыгыз дип әйтсәң, дөресме?
Элек мин үзем көрәштем инде, вольный борьба дип. Үзем тә көрәштем.
Дөрестән дә сез кайчан ничә яшьтә көрәшә башладыгыз? Ничек булды ул?
Әти безнең җөргән, олларда шул сабантуйлар булган инде, көрәшкән. Әтине армиягә алганда миңа 8 генә яш иде. А безнең әтинең исеме Күҗи булган. А әнинең исеме Укшинҗе. Ул Күҗи көрәшәде диләр, ирләр күрә торган инде авылда. Ушанда басмалар биргәннәр, нинди шундый сукнулар, ниләр тап кайта торган инде. Әни дә әйтә торган шулай итеп, мин әйтә торган инде. Күҗи җирмәен дандасын уарылып, гер җылап кала дигән инде көрәшкә авылларга шул. А безнең авыл Мишәл дигән авыл, Грах районы, границ Татарстан белән. Безгә әрәттән ерак түгел татар авылы Салауш и Каенлык. Аларның бумер татар көрәшләре бик әйбәт бара. Авылларда да, курортларда да шунда йөргәннәр инде алар көрәшергә.
Бәләкәйдән эштә чыгып үскән Михаил Кузьмич, сука сукалап, иген игеп, урман кисеп үскән ул. Тракторчы һөнәренә укыган.
Көчлерәк ием, авыр эшләр булды инде миңа, туры килде. Колхозда эшләдем инде. Басу сукалап, арыш чәчеп, аның тырмалап, бодай, арпа, сулы, шуларны инде үстереп, үгезләр белән эшләп, шуннан соң дә тракторист укырга киттем, бракка.
Ә шулай да көрәшергә вакыт бай дигезме? Әллә инде соңра көрәшә башладыгызмы?
Анда бик көрәшмидер мөмкин менә көрәшүрдин. Туркия дигән киш менә чыга торган инде, кашаганда вакыт була торган инде, урамга бирләр күтәрә торган инде. Турник бар инде. Менә шунда турникларда подтягивать итәдерин. 10-15 тапкыр, 20 тапкыр кызлар килә торганнар, караны мәкалән ишек көчле герләрен дә күтәрәле ишек тапкырын. Турникта да подтягивать итә ул. Кызлар мине мактагач мин ишек күпрәк тырыша торган инде. Ну яш, яш чакта яш инде.
Беренче тапкыр киләмгә армиядә хезмәт иткәндә чыккан ул. Һәм бу очраклар рәвештә булган.
Армиягә килгәч анда старш слушчылар бар иде, новобранцылар. А тегеләр старш слушчылар алар яшьләрдән ни, как салага, салага дип әйтә торганнар иде. Мәйтәм, я салага тоже. Ну давай сил не помиримся, әйтә торган иде. Кто сильнее, какой-то салага или старый служащий. Алар инде ушанда еще служить әйтә торган иде. Менә бер случайны шулай Тамбовта булырга тиеш булды Первенское округа. Шул тек жазып алды физурга инде. Жазып китте, аннан мен әкөлә башлады. А бу сиңа мондай көрәш түгел ул, анда сенең уйнаңнысындырлар, кулыңны сындырлар түгел, болай алар мен катнашып итәләр инде. Курка башладым. Командир чәсенә килдем дә әйтәм, мин не смогу, мин әйтәм, еще вот еще дәс белән начар әйтәм. Ул әйтә, син приказ инде шәстә биргән, барасыз көрәшкә, әйтәм, бу көрәшкә чыкканда муйыннарга тотышырга, кулларны тотышырга. Җиткерәк кирәк түгел инде әйтәм, моны сырлазып алып салырга кирәкмәдем. Менә шундый задача куйдым үземә. Чыктык, килеп алам да үймә салам. Төштән соң таң буны шалып. Китеп салам, миңа таң берне җиңсәм, мин икенче урын алам. Эше дүрт не җиңсәм, беренче урын алам.
Әлеге ярышларда икенче урын ала яш солдат һәм аңа 10 көнлек ялда бирәләр.
Әле мин армиягә килдем, менә әле 4 ай гына үтте. Олга кайттым, шаккатылар үксенҗә, ни булган, ничек син безнең малайлар менә киттеләр, 3 ел служитә, бер тапкыр да кайтканнары юк. Николаевыз ничек кал? Әле мочаны комиссия айтканнар да, ушанда комиссия чер позор би, грамоталарны чыгардым, була куйдым. Ой, үксенҗә, кара әле, ни дисең, мин кара. Бошында 10 көн булдым. Да танк киттем войска шеска ва анда хәзер бөтен спортсменнар заниматчылар имендә шунда күчтәләр.
Кичкенәдән эшләп үскән көрәшче, спорт залларында тренировкада да устазы кушканнан күп тапкырлар артык күнегеләр ясарга тырышкан.
Приондан кушытканнар әйтә торганнар син 20 тапкыр яса бу приомны. Мин яса торган 30 тапкыр мәйтәм 20 менә әз күбрәк булсын мин көрәшкәндә армасын. Тырышып инде эшләп шуннан киттем көрәшмә.
Армия хезмәтеннән соң Михаил Кузьмич Ижауга кайта. Кырыш кую заводына эшкә урнаша. Машина төзүчеләр мәдәният йорты каршындагы көрәш секциясына языла. Ару талуны белмәгән көрәшчене тиз арада күреп алалар. Ярышларда Удмуртия командасына җиңү китерә ул.
57 елны тулыга анда беренче Россия, мен ул Россиядә 4-нче урын алдым. Күрделәр анда инде специалистлар, российский тренерлар тулыдан китәбез Сочига, бер айга әзерләнергә. Бер айдан соң Киевта первенство СССР. Мин анда алам 5-нче урын. Мине сборный союзга кушалар. Инде мине стипендияга куялар. Стипендия зур түгел, но ул чагында 80 сум. Ну инде ансын әйтергә кирәк, гомер булмады, шул тарту булмады. Мин ансын да әйбәт мушладым, әйбәт эшләдем. Мин любой вакытка шыдый торган идем. Көч белән дә, көчле урсары тетфанлары аны булай дип, скоростная сила, көчле тиз, әкрен көчле ул бит урманда бүрене күтәрегә генә. Әкрен көч. Только бер чиста гына көч. Көчле тиз ул взрывной. Шундый көч тә и быстрота бергә. Природа миңа минде ансы биргән булган инде. Менә шунысы бар иде. Миңа анда рус техниканы гына бирделәр дә, и менә мен шулай тиз үсеп киттем.
Россия җыелма командасы составында көрәшә Михаил Землянов һәм СССР өчен хәтта чит илләрдә дә ирекле көрәш буенча күләмдә көч сынаша.
Ә менә чит илгә кайчан ничек чыктыгыз?
Первый Германияга бардым мин. Анда беренче урын алдым мин. Шуннан чыгып инде туры килдем миңа Индонезияга барырга. Медаль менә менә самый олы медаль менә бу олы медаль. Индонезиядә 54 государство, мин икенче урын алдым. И берсен дә проигрывать итмәдем. Ничек икенче урын туры килде? Пакистан көрәшчесе белән безнең ничья булды. Бербез дә җиңә алмадык инде. Шуннан соң шундый положение, икебез дә веса куялар. Аның весы 86 да 400 грамм. А минем 86 да 800 грамм. 400 граммга мин авыррак. Аха, сез аны белән ничья ясадыгыз. Значит, аңар беренче урын, миңа икенче урын. Менә шулай дип мин туры килде, миңа серебрный медаль.
Бары бер шатлык бит инде.
Ну шатлык инде, конечно, беренче урын булса, лучшага булыр иде. Нишлисең каясын?
Михаил Кузьмич, күп еллар балалар белән шөгыльләндегез. Малайларны урамнан саклап калдыгыз дип әйтергә кирәк. Тренер булып кайчан эшли башладыгыз?
56 елны кайттым монда, Ижевскийга, ноябрьдә. Шуннан мине тренер булып куйдылар. Мин инде тренер булдым, әйтәләр иде, көрәшче тренер. Малайларны бөтен авыл шагында, бөтен урамдагы малайларны җыярга кирәк иде. Безнеларны, аларны шөгыльләргә, аларны агитировать, аларны шакырга спортзалга, шулай иттереп шакырган малайларым бар минем. Бик күбесе татарлар да бар, арлар да бар, урыслар да, райзенлек, грузиннар да, Азербайджаннан бөтенесе бар инде.
Сабантуйларда сез катнашасыз. Менә Сабантуй сезнең өчен нәрсә ул?
Ой, Сабантуй. Ул минем каным буенча, телем буенча праздник. Кичтән җыламыйм. 9 сәгатьтә инде мин андаем, ипподромдаем. Хотя минем функциямда райды күп түгел, эшләдем, шулай эшлим. Менә инде 79 яшь, 80 түгел, әле яшь әле мин.
Михаил Кузьмич инде 8-нче дистәне җыя, әмма ул әле дә кичле. Бакчада барлык эшләрне үзе башкара. Кичкенә генә әйне зуррак итеп төзекләндерә. Аны матурлап тирәли. Бакчасы да гаҗәеп. Тиздән өстәлендә үзе үстергән яшелчәләр, җиләк җимеш кенә булачак. Михаил Кузьмич үзенең сәламәте ныклы булуының сирен бик аңсат аңлатты.
Эшмием, мин тартмием. Гыз фербата өч тапкыр мин нормально ашыйм. Нормально мин жоклыйм. Иртәдән торам инде, мин 5 сәгатьтә торам всегда. Зарядка ясыйм. Бар да бар. Алар нигә иртә торалар эшлиләр, алар нигә шәп эшлиләр.
Михаил Кузьмич әле дә малайларны, яшүсмерләрне көрәш залларына тартырга тырыша. Республиканың атказанган тренерыннан башка Удмуртияда бер генә Сабантуйда узмый. Ул инде күп еллар күләмендә бил алышучыларны күзәтеп, аларга бәя бирүче. Үзебезнең җирлектә үскән егетләрнең Сабантуйларында батыр исемен яулап мәйдан тотуларыннан шат.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Удмуртияның атказанган спорт мастеры, танылган көрәшче һәм тренер Михаил Землянов белән таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Милли азатлык байрагын кем кулына алыр? Гаяз Исхакый мирас итеп калдырган байрак Чаллыдагы Гали Якыш исемендәге мәктәп музеенда саклана. Гали Якыш Казанда үткән кичәдә аны Чаллы милли хәрәкәтенә тапшырган булган. 17 июнь көнне җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче, журналист, язучы, бөтен дөнья татар лигасының шәрәфле президенты Гали Якыш вафат булды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Гали Якыш дөньяның төрле илләрендә яшәп, һәр вакыт милләтебезгә хезмәт итте. Исхакыйлардан килгән азатлык идеалларын таратты. Татар дөньясын берләштерү үше булды дип белдергән иде. Гали Якыш берничә тапкыр Чаллыда булып китә. Чаллы халкы бу очрашулардан алган хисләрне әле дә саклый ди андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Гали Якыш турында хатирәләргә багышлана. Аны Гафиулла Газиз алып бара.
Мәгълүм булганча, күп кырлы талант иясе, узак еллар буе Азатлык радиосының татар, башкорт бөлеген жетеклеген Гали Акыш 17 июль көнне арабыздан китеп барды. Аның гомеренең, тормышының кыска гына мизгилләре Шаллы каласы белән дә бәйле иде. Гали Акыш Шаллыда берничә тапкыр булды. Биредәге милли күтәрелеш шырын халыкның меңәрләп-меңәрләп азатлык мәйданына чыгуын да үз күзләре белән күрде. Күреп кенә калмады. Гали абый үзе дә шушы урам җыеннарының берсендә катнаша һәм чыгыш ясый. Тагын бер күренеш. Гали Акышка хөрмәт йөзеннән Шаллыда 1997 елда ачылган яңа мәктәпкә аның исеме бирелә. Кеше үзе исән вакытта исемен мәктәпкә бирү сирәк күренеш. Бу инде шыннан да Гали абыны олылау билгесе. Әйткәнемчә, Гали Акыш тормышында Шаллы үзенчәлекле бер эз калдырды. Сөйләшүдә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишин, Гали Акыш исемендәге мәктәп мөдиренең тәрбия эшләре буенча урынбасары Рәмзия Закирова катнашалар. Тапшыруны мин Гафиулла Газиз алып барам. Алда әйтеп киткән әңгәмәдәшләремнең Гали Акыш хакында истәлекләре бар. Һәм инде сүзне беренче булып Фәүзия ханым Бәйрәмовага бирәм. Фәүзия ханым, Гали Акыш исемен беренче тапкыр кайсы елларда ишеткән идегез?
Гали Акышның исеме татар дөньясына Гаяз Искаки белән бергә кайта башлады. Ул инде 80-нче елларның урталары иде, ягъни шушы үзгәртеп курышырлары. Гаяз Искакыны күтәргәндә аны инде без күтәргә тырыштык. Шул ук вакытта аның душманнары, бигрәк тә буржуаз галимнәр дип аларны сүгүчеләр, коммунистлар тарафтарлары Искаки белән Гали Акышны бер юлы сүгәләр иде. Аларны тәнкыйтьләп китаплар чыгардылар. Мин инде язучы буларак булар белән азмы-күпме хәбәрдар идем. 80-нче еллар ахырында пикник күтәрелеш башланды. Татар дөньясында да, милли хәрәкәттә дә безгә бер милли каһарман кирәк иде. Ягъни чит илләрдә татар өчен көрәшкән, исән булган, бүгенге көндә үз фикерен әйтерлек бер милли каһарман кирәк иде. Һәм без Гали Акышның кандидатурасына туктадык. Ул вакытта инде урыс дөньясына салжын исемнәрне кайта башлаган вакыт иде, үз фикерләрен әйтә башлаган вакытлар иде. Һәм без 1989 елның августында Болгарда, беренче тапкыр шушы Болгарга барып, җыелып халык белән бөтен дөнья татарларының лигасын төзедек, аз гына кеше белән бергә, һәм Гали абыны шушының җитәкчесе итеп сайлап куйдык. Ул анда үзе юк иде, әмма ләкин галимнәр, дин әһелләре моны хупладылар. Гали абыга без бу турда хәбәр бирдек, әмма ләкин соңыннан 90-нчы елны Гали абый үзе Казанга килгәннән соң бу утырышны тагын бер тапкыр татар иҗтимагый үзәге уздырды һәм инде үзе барында рәсмиләштерде. Гали абый әлбәттә менә 90-нчы ел булды бу вакыйга дип бара үзе шунда катнашкач, әмма ләкин 89-нчы елны ук без инде бу комитетны оештырып, Гали абыны аның башына куйган идек. Менә шуннан соң инде безнең Гали абый белән элемтәләр ныгайып, көчәйеп китте. Аның бирегә килүләре, безнең анда баруларыбыз һәм чын мәгънәсендә 20 ел буе милләт өчен без бергәләп эшләдек дип әйтергә мөмкин.
Менә аны беренче тапкыр үзен кайда күрдегез? Очрашуыгыз турындагы истәлекләрне, хатирәләрне әле дә саклыйсызмы? Онытмадыгызмы? Инде һәм менә шундый сорау аны соңгы тапкыр ничәнче елда күрдегез?
Гали абыны беренче тапкыр күрүем 1990 елның маенда Германиядә булды. Гали абый сәбәпле, аңа мин бик рәхмәтле бу мәсьәләдә, мин беренче тапкыр чит илләргә чыктым. Дөньяга чыктым дип әйтергә дә була хәтта ки. Безне Марат абый Мүлүков белән мине Гали абый Германиядә яшәүче төрекләрнең курултаена чакыртты. Анда бүтәндә үзегез беләсез, 2 миллионга якын төрек яши, Төрек Ислам берлеге дигән оешмалары бар. Аларның бик зур һәм алар безне шушы курултайларына чакырдылар. Әлбәттә, моңа Гали абый сәбәпче булды. Алар безне болай гына белмәсләр иде. Гали абый анда безнең курултайларыбызда да бик актив катнашты. Без төрле шәһәрләрдә уздырдык ул курултайларны. Һәм инде әлбәттә Мюнхен шәһәрендә безнең аерым татарларның аерым очрашуы булды. Фәрит Иделлеләр белән име, Гариф Солтан, Хәйретдин Күләшез, үзе безнең милләттәшебез һәм әлбәттә инде Гали абый һәм Зариф апа аның хатыны. Шушы татарлар белән аерым-аерым очрашулар булды. Гали абый миндә башта ук бик яхшы тәсир калдырды. Бик тинак, бик тиге чәчрәп чыкмый торган, бик мөлаем, бик ярдәмчел кеше дигән миндә шушындый фикер калды. Ул беркайчан да тиге кешегә каты бәрелмәй, кешенең ярдәм сорап сузган кулын кире какмый. Һәм инде һәр вакыт үзенең фикерен барыбер кем генә булса да әйтә, әйтеп калдырырга тырыша. Шуңа күрә мин Гали абый турында бары тик яхшы фикерләр генә әйтә алам.
Менә инде Гали абый үлеп киткәч, аны белүче кешеләр, аның танышлары күбәйеп китте дип санамыйсызмы? Гадәттә бит шулай була. Билгеле, танылган шәхес арабыздан киткәч, танышлар, дуслар булу турында да инде сүзләр зурая, күбәйә.
Мин Гали абыйның дуслары, танышлары булуына сөенәм, булсыннар, күп булсыннар. Дөресен әйткәндә, Гали абый бик бәхетле картлык кичерде. Аларның үзләренең балалары юк иде Зариф апа белән. Әмма шуңа карамастан бөтен милләт аның баласы булды. Германияда яшәгәндә дә, Төркиягә кайткач та, аның өеннән беркайчан татарлар үзелмәде. Студентлар дисеңме, Татарстаннан килгән галимнәр, язучылар дисеңме, һәр вакыт аның ишеге ачык булды Гали абыйның. Шуңа күрә һәр кешеләрнең фикерләре күп тора, аның турында әйбәт фикерләр булыр дип уйлыйм инде мин. Бәхетле картлык генен тагын шунда истәсем килә. Ул иш сиңлесе белән бергә картайдылар алар. Аның сиңелләре татарлар ишрамагыш кеевгә чыкмаганнар, бергә-бергә алар гомер кичердләр. Бу инде уникаль күренеш. Менә шулай 4 туган 90-га җитеп 4-се дә татар булып име, намазын да укып, тукайны да укып дигәндә шулай итеп ахыргача мусламан татар булып калган менә мин белгән шушы бер гаиләне генә менә беләм мин татарлар арасыннан шушы хәтле ислам яклы да һәм шул акта милли рухлы да. Ә менә инде арттырып сөйләүләр булмас дигәннән аңа әзерекне мин дә бераз гына борчылам, чөнки ялган сөйләмәсеннәр дип куркам. Әйтмәгән сүзләр менә шулай әйткән иде дип әйтүләре дә бар, чөнки гадәттә ул безнең була торган хәл кеше үлгәннән соң менә шулай әйтте, булай әйтте, чөнки кеше кабердән чыгып инде алай әйтмәдем дип әйтә алмый. Менә шушы эшләр белән бик сак булсыннар иде. Милли каһарманның, милли лидерның әйтмәгән сүзләрен әйтте дип, булмаган дустлыкларын булдык дип, анда булдык, аны эшләдек, моны эшләдек дип яла нахак яга күрмәсеннәр иде. Гали абыйның якты образы шулай якты булып сыныйды.
Кузия ханым, менә Иншаллының татар җәмәгатьчелеге эшендә Гали Акыш үзенә күрә бер эш калдырды. Менә шушы Чаллыда булган вакытларны бер искә алып китсәгез иде.
Чаллыга кадәр әле Казандагы бер вакыйгага тукталасым килә, чөнки без 1993 елны Гали абыйның 75 еллыгын бик зурлап Казанда опера театрында үткәрдек. Бу әле моңа кадәр татар дөньясында булмаган хәл иде, чөнки диссидент кешене, совет дошманы дип нисә еллар буе, 50 ел буе сүгелгән һәм каралган кешене без инде зур лап түргә мингереп, аңа милләт исеменә әйтергә мөмкинлек бирдек. Мин бу юбилейны уздырганыбызга бик сөенәм үзебезнең, чөнки монда бөтен татар дөньясы купты, бөтен татар зыялылары, бөтен интеллигенциясе, исәннәре, авырганнары бөтенесе кубарылып шушы залны шыпкап тутырганнары. Онда мәҗбүри китерү андый нәрсәләр юк иде ул заманда. Опера театрына инде алуда инде безнең Татарстан группасы депутатлары бик активлык күрсәттеләр. Мин үзем дә сценарийларына хәтле үзем язып, афишаларына хәтле сценарийны белән таныш Кында Гали абый әйтте, миндә диде, Гаяз Исхакыйдан калган милли байрак саклана диде. Фәүзия ханым, мин шуны сезгә тапшырыр идем диде, шушы милли байракны. Мин әйттем, Гали абый рәхмәт дидем. Әмма әйтәм, мин милли байракның ирләр кулында булуын теләр идем дидем. Сез мөмкин булса аны Чаллы милли хәрәкәтенә тапшырыгыз дидем. Бүгенге көндә безнең иң нык эш алып баручы, бәйсезлек алып беруче ул татар Чаллы милли хәрәкәте дидем. Һәм бу шулай булды да, Гали абый сәхнәдә Гаяз Исхакыйдан калган милли байракны Чаллы милли хәрәкәте вәкиленә чыгарып аның кулына тапшырды. Ягъни бу безнең татар милли хәрәкәтенә бирелде дигән сүз. Гали абый Чаллыны бик яратты. Берничә тапкыр бирегә килде. Минем аның белән бергә Алтынбаевта да булганым булды. Шәһәр башлыгы безнең ул замандагы. Әле ул килгәндә ул инде без татар милли мәктәпләре турында сөйләшә башлаган идек. Һәм Гали абый шул татар милли мәктәбе өчен кисәсеннән чыгарып зур гына сумма акча биргәндә хәтерлим. Миннән татар мәктәбенә бер ярдәм булсын дип шул акчасын чыгарып биргән идем. Гали абый хәтта Чаллыны яратуы шул дәрәҗәгә килеп җитте, ул үлгәч Чаллыга күмдерергә башта вәсият әйткән иде. Хатлар язды бу турда, Алтынбаевка да язды, Шәймиевка да язды. Мине үлгәч Чаллыга татарсыңга алып кайтыгыз, Чаллыга күмегез дип. Аннан соң әлбәттә вакыйгалар үзгәрде, вәсиятләр үзгәрде. Алтынбаев моннан китергә мәҗбүр булды. Гали абый да инде Германиядан Төркиягә күчеп кайтты һәм аның әкренләп бу фикере тормышка ашмаячагын аңлады микән, мин белмимәсен әйтә алмыйм. Бу фикерне ул яңадан күтәрмәде беркайчан да. Әмма ләкин Чаллы белән элемтәсен үзмәде. Һәр елны 1 сентябрь көнне үзенең исемендәге мәктәпкә тратайды ул Гали Акыш мәктәбенә инде лицейенә. Минем дә сөйләшкәнем булды. Без аны инде балаларга ул тавышны җибәрә идек. Менә Гали абый шалтырата дип. Кыскасы, һәр вакыт Чаллы белән, үз исемендәге мәктәп белән, милли хәрәкәт белән, безнең белән элемтәдә торды. Аңа Аллаһның рәхмәтләре булсын.
Бүгенге сөйләшү Гали Акышның якты истәлегенә багышлана. Һәм анда Чаллыда яшәүчеләр, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, Азатлык татар яшьләре берлегенең элек рәисе Талгат Әхмәдишин, Гали Акыш исемендәге мәктәп мөдире урынбасары Рәмзия Закирова катнашалар. Тапшыруны Гафиулла Газиз алып бара. Фәүзия ханым, сез менә бер кызык кына вакыйганы искә төшереп алдыгыз. Гали Акышның шушы азатлык байрагын Чаллы татар милли хәрәкәтенә тапшыруы турында. Менә хәзерге вакытта белмисезме, шушы милли азатлык байрагы кайда һәм кемдә саклана икән?
Татар халкына тапшырылган бу байрак бүгенге көндә минем күрүемчә, белүемчә Гали Акыш мәктәбенең музейында саклана. Чөнки Гали абый аннан тышта бик күп кенә әйберләрен бирде. Мин дә Гали абыйдан килгән хатларны, фотоларны аларга әйтеп бирдем. Һәм шушы бер барганымда күрдем, миңа әйттеләр, бу Гали Акыш биргән байракны Кашаповлар шушы музейга китереп бирделәр дип. Мин дә бик өметләнәм, бу кемнеңдер өендә сакланмыйдыр. Шушы музейда саклануын дәвам итсен иде. Чөнки бу символик кал бу. Бу символик бер байрак кына түгел, үзенең өметен, үзенең хыялларын, үзенең теләкләрен тапшырды шушы байрак белән бергә. Чөнки Гали абый һәр вакыт әйтә иде, менә мин сезгә өч нәрсәне вәсият итеп калдырам. Шушыларны саклагыз дип. Беренчесе милләтебез. Милләтебез дигәндә телебез дә керә, мәдәниятебез дә керә, татарча тормышыбыз да керә. Икенчесе милли дәүләт. Шушы милләтебезне саклау өчен милли дәүләтебезне торгызырга кирәк дип ул кат-кат әйтә иде. Менә бу Исхакыйның сезгә вәсияте. Аны сезгә мин әйтәм. Милли дәүләтне торгызырга кирәк, чөнки милләтне шунда гына саклап була дип. Өченчесе әлбәттә ислам дине. Гали абый намазлы кеше иде. Һәр вакыт әйтә иде, безнең милләтебезне ислам динен саклап алган, шуңа күрә ислам әхлаги булганда милләтебез яшәячәк дип, менә шу өч нәрсәне безгә ул барган саен вәсиятемә әйтимә әле дип әйтеп калдыра идем. Инде Гали абыйны соңгы тапкыр кая күрдегез дигән сорау биргән идегез алдарак, шунда әйтәсем килә, мин Төркиягә барганда барган саен Гали абыйны күрергә тырыштым. Менә бигрәк тә безнең 2001-2003 елларны бөтен дөнья Төрки хатын-кызларының курылтайы булды ике тапкыр. Икесендә дә без Гали абый белән очраштык, бөтен делегация. Ул без торган кунакханәгә дә килде, аерым очрашулар да эшләде, өйләренә дә алып китте. Менә шушында очрашу булды, ә соңгы тапкыр очрашуым Төркиянең Анкара шәһәрендә Гали абыйның өендә булды. Бу 2008 елның апрель ае иде. Без инде махсус сөйләшеп, анда яшәүче милләттәшләребез Роза Курбан һәм Икел Курбанларның гаиләсе белән аларга кунакка бардык. Гали абый безне бик зурлап каршы алды, сиңелләре белән Сәгыйт Хәйри дә килгәне безгә ярдәмче булырга. Шушылай торып, эч пишмаклар пишереп име, дугалар кылып, туган телләрне җырлап бергә бергә Гали абый белән бергә, вәсиятләр әйтешеп бер-беребезгә, менә милләтне саклагыз дип, фотоларга төшеп, бик якты бер мәҗлес булды безнең Гали абыйларда. Ул безнең соңгы күрешүебез булган икән инде Гали абый белән. Инде Гали абыйга Аллаһның рәхмәтләре булсын. Инде Аллаһ Тәгалә бу изге кешене, яхшы кешене яхшы урыннарга урнаштырсын, ахирәт көннәрендә дә бергә булырга насип итсен.
Фәүзия ханым, менә шушы Гали Акыш белән соңгы очрашуларда инде аның татар милли хәрәкәтеннән гайрәтле чигүе, күңеле кайтуы сизелмәдеме?
Юк, андый нәрсә сизелмәде. Һәрхәлдә Гали абыйның кайбер өметләре акланмады бит инде. Үзегез беләсез, милли дәүләтчелек торгызылмады. 90-нчы еллар башындагы дәрт сүнде, чигенүләр булды. Гали абыйның тиге бер ялгышын мин дә күрсәтеп китер идем. Чөнки милли геройларның да ялгышы була, ялгыш микән ул, чын ышанды микән? Ул Татарстан җитәкчеләренә бик ышанды. Шул хәтле ышанды ул инде тиге алар алып бирер бәйсезлекне дип уйлады. Һәм алар бәйсезлекне алып бирмәгәнен күргәч, алай гына да түгел, алып биргән милләтчеләр алып биргән бәйсезлекне дә булар әкренләп юкка чыгаруларын күргәч, сизгәч, белгәч, Гали абый моны бик авыр кичерде әлбәттә. Ул шактый гына еллар бу темага сүзне кузгатмыйча торды, язмыйча торды бу темага, куертмыйча торды, чөнки җитәкчеләргә дә сүз әйтә алмый, чөнки ул аларны күтәреп чыкты заманда. Алар алып бирер дигән сүзне әйтте. Шул ук вакытта бәйсезлек идеясеннән дә баш тарта алмый, чөнки җитәкчеләр бүген бар иртәгә юк. Без бүген бар иртәгә юк, әле бит милләт кала ул. Кат-кат күтәрелә торган нәрсә ул. Алганчы күтәрелә торган нәрсә милли бәйсезлек идеясе. Шуңа күрә менә кайбер ялгышларны аңласа да ул үзе дә, шундук булмаган аңласа да, дәүләт мәсьәләсе, милли бәйсезлек мәсьәләсе татар халкына ул беркайчан да гайрәтен чикмәде, күңелен төшермәде һәм һәр вакыт бердәмлеккә чакырды. Нинди генә булсагыз да, диде, анда Шәймиевме, Ринат Закировме, Фәүзия Бәйрәмовамы, Кашаповлармы, гел бергә булыгыз дигән сүзне әйтте. Мин кай вакытта уйлап та куя идем, менә сөйләгәндә ул бик җиңел, әмма ләкин гамәлдә бит төрле якка тарта торган кешеләр була, бигрәк тә җитәкчеләр, милләт кушканча эшләмиләр бит дип кай вакытта каршы да төшә идем. Инде соңгы вакытларда бу сүзне әйтми башладым Гали абыйга, чөнки улы кеше моңа чын күңеленә ышанып китте. Бары тик милли бердәмлек кенә безнең милләтебезне саклап калаячак һәм ул куйган максатларга ирешеп булачак дип ул чын күңеленә моңа ышанып китте һәм мин дә аның күңеле булсын дип үзем дә бәлки шушы фикерләргә картая-картая килермен дип аның сүзләренә каршы килмәдем. Әйе, безгә менә кем генә булсак та, кайда гына яшәсәк тә, нинди генә урыннарда яшәсәк тә, милләтебез бер, язмышыбыз бик фаҗигалы. Инде киләчәгебез өметле, шатлыклы булсын дисәк, бик җитди мәсьәләләрдә, бигрәк тә дәүләт мәсьәләләрендә, дин мәсьәләләрендә бердәм булырга кирәк икән.
Бүгенге сөйләшү Гали Акышның якты истәлегенә багышлана. Һәм анда Шаллыда яшәүчеләр, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишин, Гали Акыш исемендәге мәктәп мөдире урынбасары Рәмзия Закирова катнашалар. Тапшыруны Гафиулла Газиз алып бара. Хәзер сүзне Тәлгат Әхмәдишинга бирәбез.
Әле 90-нчы еллар башына хәтле үк Азатлык радиосы гел эшләп килде бит инде. Торгынлык җырларында бигрәк тә ул безгә җиткереп торучы шын мәгълүматны Азатлык радиосы булган икән. Без ул вакытта инде яш идек, мин шул мәктәптә техникумда укыган еллар. Ул вакытта минем әткәй яңадан-яңа радио алгышлар алып, гел Азатлык радиосын тыңлап ята торган иде. Без инде Гали Акышны менә шу әткәй сүзеннән ничектер мин хәтерлим халыкка шалынып киткән беләм. Ләкин үзгәртеп кору чорлары башлангач, Гали Акышның исеме бик нык югарыга күтәрелә башлады. Татар интеллигенциясе аны әлбәттә гел белеп килгән Азатлык радиосында тыңлаучылар күп булган икәнен мин хәзер беләм инде. Менә шул заманнарда, шул 90-нчы еллар башында иң беренче тапкыр Гали Акыш белән мин митингта очраштым. Ул вакытта бик зур-зур митингләр без уздыра торган идек. Менә шул Азатлык мәйданында узган зур митинг барган чорда, шуның урталарында аны трибунага алып мендиләр. Ул митингны мин алып бара идем һәм мин сразу Гали Акышка әйтеп куйдым. Хәзер мин әйтәм, сезгә сүзне бирәчәкмен. Гали абый башта ничектер аз гына шикләнеп тә куйды. Шикләнү дә дөрес иде, чөнки ул вакытларда чикелдән килгән һәр кешене КГБ оешма органнары гел тикшереп, күзәтеп торалар. Ул аны миңа шулай дип әйтеп тә белдерде. Безне монда гел карап торалар, тикшереп торалар, сымаларак белдерде. Ләкин ул шикләүнең бик тиз иңде, чөнки батыр рухлы кеше, курыкмас татар көрәшчесе ярар дип үзенең ризалыгын бирде. Һәм мин аңа сүз бирдем. Ул анда ялкынлы чыгышы белә, иң беренче чиратта ул татар халкын бердәмлеккә чакырып чыгыш ясады. Без инде үзен әле беренче тапкыр күргәч, мин дә аның белән ничектер горурланып куйдым, аңладым, Гаяз Исхакыйның дәвамчысы икәнен белеп алдым. Һәм инде соңрак әле Гали Акышның «Исемдә калганнар» дигән китабын укыгач, мин аны бер утыруда укып чыктым. Безнең милләткә хезмәт итүче шундый кешеле шәхесләр бар икән дип аның белән тагы да ныграк горурландым.
Талгат әфәнде, менә инде Гали Акышның менә шушы еллардагы чыгышларында әйткән сүзләрендә сезнең Азатлык яшьләре берлеге вәкилләре өчен инде әгъзалары өчен менә үрнәк алырлык фикерләр бар идеме?
Әлбәттә, аның чыгышларыннан без гел үзебез дә үрнәк алып тордык. Аның шул митингта ясаган чыгышы да бердәмлеккә чакыруы да безнең күңелләргә ятып калды. Ул бит әле монда килде дә эш бетте дигән сүз түгел. Ул вакытта инде ул олы яшкә булуга карамастан, үзенең яңадан Төркиягә кайтып киткәч, даими рәвештә безгә хатлар язып торды ул. Үзенең фикерләрен әйтеп, үзенең мөрәҗәгатьләрен даими рәвештә без аннан хатлар алып тордык. Һәм инде әлбәттә ул хатларны мин җыелышларда да укый торган идем. Үзебезнең арада да киңәшләшеп алганда сөйләшеп ала торган идек. Гаяз абый Исхакый дәвамчысы буларак үзен алган бурычны тормышының азагына хәтле үтәде дип әйтергә була. Хәзерге көннәргә хәтле ул шул милләт уты белән янды, милләт өчен көрәште. Мондый шәхесләр безнең татарда кызганычка каршы бик сирәк.
Иншаллада Гали Акыш исемен йөрткән мәктәп барлыгын әйтеп киткән идек. Рәмзия Закирова бүгенге вакытта шушы мәктәпнең мөдир урынбасары. Рәмзия ханым, Гали Акышка кагылышлы истәлекләрне беркадәр яңартып китсәгез иде.
Безнең лицей бит инде 1997 елда ачылды. Һәм минем беренче очрашуым бу Улы Шәхес белән дип әйтер идем мин, шушы елның 1 сентябрендә булды. Сез инде хәтерлисез 97 елларны, авыр еллар, без ул елларны милләт өчен, ана теле өчен көрәшеп йөргән еллар дип әйтәсем килә минем. Һәм безнең ул вакытта, менә минем үземнең тәсирләремнең тарихына күз салсам, ул вакытта безнең әле мине Гали Акышка моның кадәр ниндидер ихтирам булмаган иде минем үземдә, чөнки мин шәхес буларак әле белеп бетермәгән булганмындыр. Һәм шуңа күрә бу 97 елларда безнең әле төп максатыбыз менә шушы мәктәп белән бәйле иде. Гали Акыш килә, Гаяз Исхакыйның көрәштәше килә дигән генә менә шушындый фикер безне ничектер уятып алган. Әмма минем беренче тәсирләрем менә булайрак дип күз алдына китер идем. Көрәшче килә дигәч, Гали Акышны күрү белән ниндидер бер төшенкелеккә бирелеп алынды, чөнки минем алдымда кичкенә генә гәүдәле, тыйнак кына, ябык кына бер кеше хас булды. Ә бит инде көрәшчеләрне без ничектер китаплардан, фильмнардан зур гәүдәле баһадир итеп күз алдына китерәбез. Һәм мин хәзер менә инде уйлануларым, менә бүгенге көн белән уйланганда, мин аның эчендә булган шушы кичкенә кешегә сыйган хисләрне һәм көрәш өчен булган көчләрне күз алдына китерәм. Һәм ул минем күз алдымда кичкенә булды итеп түгел, зур буйлы баһадир булып күз алдына килеп баса. Икенче менә инде шуннан соң хәзер беренче очрашудан соң лицейны ачып җибәрдек. Ул үзен аңа сүз бирелде, мин анда алып барадыр идем. Ниндидер иште бер, ниндидер бер хис булган, узак сөйләмәсә ярар иде дигән, вакытка сыйырса ярар иде дигән. Һәм менә шунда тагын бер яктан ачылган Галияга Акыш. Ул шундый үз һәрбер сүзнең урыны бар аның. Менә аның сөйләмендә һәрбер сүзнең үз урыны, тирән мәгънәсе, чын татарча сөйләшә. Бер чит телдән, урыс теленнән бер нинди сүз катыштырмый. Менә шундый матур, тыйнак, гади итеп күз алдында калган. Һәм шуннан соң инде икенче очрашуыбыз безнең бер елдан соң аның хатыны, тормыш иптәше Зарифа ханым белән булды. Алар безгә бер елдан соң яңадан кунакка килделәр. Ә бында инде мин аңа үземнең игътибарымны күбрәк җәлеп иттем. Һәм монда без аларга инде әзерләгән ачык дәресләр күбрәк күзәткәнмен. Хисләрем икенче очрашу белән күбрәк. Бу вакытта Гали ага Акыш миңа икенче яктан ачылган, менә Шамил Акибеш әйтеп узды бит, зыялы. Аның бөтен хәрәкәтендә, аның бөтен сөйләмендә, аның күз карашында да, аның чыннан да зыялы, затлы татар милләтенең бер улы буларак менә чагылыш тапты. Чөнки ул үзенең тормыш иптәшенә булган мөнәсәбәте, укучыларга булган мөнәсәбәте, аның аларга биргән киңәшләре, алар барысы да аны зур шәхес буларак ачты. Менә уйлап утырган чакларымда, хәзер менә бигрәк тә инде Галияга Акыш безнең арадан киткәч, ниндирәк хисне күбрәк калдырды икән миндә Галияга Акыш дип. Һәм мин үземне шушындый бер фикердә табам. Галияга Акыш чит илдә туып, инде барыбыз белгәнебезчә, ул бит инде Кытайда Хайлар шәһәрендә туып, гомер буе шунда яшәп, аннан Төркиягә киткән, Азатлык радиосында да эшләгән бит ул 17 ел. Менә шушы татар милләтенә ана ким, менә шушы милләткә булган мәхәббәтне утырткан һәм уяткан икән. Инде үзем уйлана торгач, аның исемдә калганнар китабына да берничә мәртәбә укып чыктым. Шушы китапка да мөрәҗәгать иткәч, бу җавапны гаилә әти әнисе биргәндер дигән уй тудыра. Чөнки Хайлар шәһәрендә туып, ватаннан читтә туып, аларның инде язмышының усал шаяруы дип әйтимме, ул үзенең менә ата-анасының беренче адымнары улларына, балаларына, алар 5 бала булып тәрбияләнгәннәр, ул икенче бала гаиләдә, Галияга Акыш, алар аңа башлангыч белемне мөселман, төрек, татар җирендә бирәләр. Һәм шушында инде Галияга Акыш яза, минем беренче танышуларым, ана телен ул һәр вакытта зур хәрефтән язган, ана теленә булган мәхәббәтем, ислам дине, динне һәр вакытта шулай ук бер вакытта авызымнан төшермәде, динне хөрмәт итүне сорады укучылардан. Менә шушы дингә булган мөнәсәбәтләрен ул шушы башлангыч мәктәптә ала.
Фәүзия ханым, сез инде менә беркадәр татар лигасы турында әйтеп киттегез. Менә инде билгеле булганча, шушы Гали Акыш татар лигасын төзүдә катнашкан кешеләрнең берсе. Ул үзе исән вакытта ук әлеге татар лигасын тәнкыйтьләүчеләр дә булды. Бу лиганың милләт өчен, инде милләт өчен гаять мөһим дип санаучылар да бар иде. Менә сез шушың белән килешәсезме? Мөһим иде менә шушы татар лигасы татар өчен.
Ул вакытта бик мөһим иде. Менә ул без ул лиганы төзегән вакытта 89-90 елларда. Безнең бөтен дөнья татарларын берләштерә торган әле ул вакытта татар конгрессы да юк иде, милли мәҗлес тә юк иде. Әлбәттә татар иҗтимагый үзәге бар иде, әмма ләкин чит илдәге татарлар белән эшләү аңа бик авыр иде. Безгә чит илләрдә яшәүче татарларның үз араларыннан бер каһарман, бер лидер кирәк иде. Алар белән эшләй алырлык. Без инде әйткәнемчә Гали абый кандидатурасы моңа кулай кеше дип таптык, уларак яшьтә булса да, менә шушы олы яшьтә булуын аны тәнкыйтьләделәр, ул бер үзе бит дип тәнкыйтьләделәр, әмма ләкин Гали абый кулыннан килгәнне эшләп китте, ул төрле җирләргә язды, ул тик кенә утырмады, төрле илләргә барып чыгышлар ясады барыбер, ахырга хәтле үзенең фикерен әйтте, һәм киткән вакытта бу бөтен дөнья татар лигасын умына 10 ел элек Садыр Максудинның оныгы Гүнүл Пултарга тапшырып китте. Без барында ул минем белән киңәште. Фәүзия ханым, сез ничек уйлыйсыз? Ди. Менә шушылай Садыр Максудинның оныгы ди, бик билгеле галим, Анкарада яшәй, Билкент университеты профессоры Гүнүл ханым Пултарга тапшырып китергә уйлыйм дип шушы киңәшне әйтте. Безне очраштырды. Мин Гүнүл ханым белән очраштым Анкарада 2003 елны 2001-2003 елларда булды бу хәл, ике барганда да очраштык без. Һәм Гали абый аңа калдырып китте. Һәм Гүнүл ханым бүгенге көндә дөнья халыклары алдына чыкканда үзен шушылай дип тәкъдим итә. Әлбәттә, моны тәнкыйтьләүчеләр дә бар. Бер кеше бер оешма дип булсын, татарларның оешмалары күп булсын, сөргендәге хөкүмәтләре дә булсын, татар лигалары да булсын. Берсен япсалар, берсен калыр. Берсе эшләй алмаса, икенчесе эшләп китәр. Ник алар без бит бер-беребезгә якмаша итмибез? Татар конгрессы да эшләй алган эшләсен. Милли мәҗлестә әйтә торган сүзен әйтсен, чөнки кайберәүләр әйтә алмаган сүзен икенчесе әйтә ала. Монда әзрәк кенә дипломатия да кирәк бит инде. Бер-беребезгә тигетерсәк сугышы кирәкми. Шуңа күрә мин Гали абый тарафына җитәкләнгән бу лиганы заманда бик кирәк иде дип табам. Һәм әле шундый заманнар җитәргә мөмкин. Шушы лига әле бердәнбер булып калырга да мөмкин. Чөнки Россиядә шушындый салкын җилләр, бузлы җилләр исә милләтләр өстеннән һәм милли оешмаларны берәм-берәм ябып та бетергә мөмкиннәр. Аллам сакласын. Тагын бер истисе фикерем бар. Гали абыйның үзе исән вакытта Төркиядә китаплары берничә китабы чыкты. Ул бит инде зур-зур томнар калдырган кеше түгел, ул сәясәтче. Сәясәтченең аның фикере кыска була, җинак була дигәндә, китаплары да ул хәтле зур булмаска мөмкин. Төркиядә чыккан хатирәләре дә исемдә калганнары да менә шуның бик мөһим чыгышларын, хатирәләрен дигәндәй Татарстанда да чыгарырга кирәк иде дип уйлыйм китапларын. Менә әйтик, Гали абый турында хатирәләр китабы безнең һәрберебездән җыеп чыгарырга мөмкин. Сөйләр сүзләр күп, әле әйтеп бетермәгәннәре дә бик күп. Дигәндәй, үзенең бик мөһим чыгышлары менә шушы 75 еллыгындагы чыгышларын ул анда пунктлап санап бирде сәхнәдән. Менә татар халкы алдында торган шушындый бурычлар бар дип. Алар хәзер тарих бит. Алар тарих, ул бер милләтебезнең улы кешесенең васиятләре, ул бит үзенең генә васиятен әйтмәде, ул Исхакыйларның васиятләрен әйтте. Шуңа күрә буны халыкка җиткерергә кирәк, аны милләтчеләренә белергә тиеш түгел, моны халкыбыз да белергә тиеш, һәм халкыбыз үзенең каһарманнарын белергә тиеш. Гали абый янәшәсендә Гариф Солтаннарны, Әптерәш Ибраһимовларны, Гаяз Исхакыйларны барысын да белергә тиеш. Барысына да урын киң, барысына да майдан киң, һәм барысын да бик матур иттереп халыкка җиткерергә кирәк дип уйлыйм.
Соңгы елларда Анкарада гомер кешергән Гали Акыш 17 июль көнне вафат булды. Әңгәмә барышында Фәүзия Бәйрәмова, Талгат Әхмәдишин һәм Рамзия Закирова фикерләрен ишеттегез. Тапшыруны Гафиулла Газиз алып барды.
Дини сәхифә тапшыруыбызга гадәттәгечә йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 17-дән алып 21-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сүрәдә ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул да булса, дөнья эшләрен үзара киңәштәшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сүрә киңәш сүрәсе дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга Шушы сүрәнең 22-дан алып 26-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Аузу биллахи минаш шайтанир раҗиб. Бисмиллахир рахманир рахим. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في
القرآن دجي شورا Ягъни Кинеш сурасының 22-дан алып 26-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Кыямат көнендә залимнәрне эшләгән кабахат эшләрнең газабыннан куркучы күрәсең. Нәфискә, шайтанга ияреп, Алла динен бозучы залимнәргә булмыйча, кемгә булсын, чәчләрен агартып, йөзләрен каралтып, өннәрен ала торган төрле куркынычлы газаплар. Вә ул куркынычлы газаплар аларны каршылап, кучаклап алыр. Әмма әлеге шайтан гамәлләреннән ерак булып, Коръан юлы белән изге гамәлләр кылучы хак мөэминнәр Җәннәт бакчаларында нигъмәтләр ичендә булачаклар. Аларга Раббылары хузурында ни теләсәләр шул булыр. Бу аларга Алланың олуг ямартлыгыдыр. Югарыда әйтелгән нигъмәтләр белән Алла иман китереп тә явызлыкны белмичә яхшылыкны гына уйлаган, яхшылыкны гына эшләгән хак мөэминнәрне шатландырадыр. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, әйт: Мин сезгә Алла хөкемнәрен ирештереп, ислам динен өйрәткәнем өчен, һәм тиремнән чыгардай булып, сезне мөселман итәргә тырышканым өчен, сездән әҗер яки дөнья малын сорамыймын. Мәгәр сезгә якынлыгым өчен дуслык итүегезне телим. Ягъни диндә һәр вакыт чын күңелдән кардәш булуыгызны телим. Берәү саф күңелдән Алла ризасы өчен яхшылыкны кәсеп итсә, без аңа яхшылыгын арттырып, савабын ике өлеш бирербез. Алла ярлыкаучы вә яхшылыкның хакын Җәннәт нигъмәтләре белән түләүчедер. Аңлатма: Бу аятта әйтелгәнчә, Мөхәммәд пәйгамбәр бөтен гомерен кешеләргә илаһи принципларны ирәтү, җиткерү белән уздырган. Шуннан үзенә бер нинди дә матди файда көтмәгән. Моны аның хакында язылган китаплар да раслый. Аларда әйтелгәнчә, Мөхәммәд галәйһиссәләм тик пәйгамбәр генә түгел, ә бер үк вакытта дәүләт башлыгы да булуына карамастан, дөнья байлыгына бер дә әһәмият бирмәгән. Үзенең бөтен малын ярлыларга, ятимнәргә, мохтаҗларга таратып торган. Аңлатма тамам. Инде Шура сурасындагы аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Әй, ул кафирләр синең хакында Коръанны Алла индерде дип, Аллага ялганлы ифтира кыла диләрме? Әгәр Алла теләсә иде, әлбәттә күңелеңне пәрдәләр иде дә, соңра ялганлы ифтира кылудан тартынмас идең. Алла батылны, бузыклыкны җыючыдыр. Хак янында калдырмыйдыр. Вә хакны үзенең Коръандагы сүзләре белән ныгытадыр. Ягъни хакның хаклыгын ачык аңлата һәм хакны яклый. Ул Алла күкрәк ичендәге нәрсәләрне белүчедер. Ул Алла тәүбә итеп төзәлүче бәндәләрнең тәүбәсен кабул итүчедер. Вә төзәлүчеләрнең начарлыгын гафу итәдер. Ул sizdin ni işlaganigizni biladir. Tog'a Alloh iymon kitirib, izgi amallar qilgan kishilarning duolarini qabul etadir. Ham ularga o'zining yomortligidan orttirib ta berir. Ammo Qur'onga iymon kitirmagan kishilarga qattiq g'azab bo'lar. Qur'ondagi shura, ya'ni Kengash surasining 22-dan olib 26-ga qadar oyatlarining tatarcha ma'nosi ana shunday. Sizni shu suraning qolgan oyatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Diniy sahifa topshiruvimizga yumg'oq yasadi. Qur'onning oyatlar hem ularning ma'nosi bilan sizni Xayriddin Sodiq tanishtirdi. Muhterem tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni hem boshqa xabarlarni siz internetdagi ozodlik sahifasida o'qiy hem tinglay olasiz. Shunda o'q fikr hem taqdimlaringizni de qoldirish mumkin. Adresi ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyadan Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turingiz.